Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Waziri wa utamaduni wa Oman, Hatim bin Tariq Al Said, ameapishwa kuwa mfalme mpya kufuatia kifo cha binamu wake marehemu Sultan Qaboos aliyefariki saa chache kabla. Al Said alichukua madaraka katika sherehe zilizofanyika kwa haraka hii leo katika kasri ya Al Alam kabla ya maziko ya Sultan Qaboos. Kabla ya sherehe hizo, maafisa wa serikali kupitia televisheni ya taifa wamesema alifanya uteuzi huo baada ya kufungua barua ya Sultan Qaboos iliyomtaja binamu wake kuchukua nafasi bila ya kutoa maelezo yoyote. Tangazo hilo lilitolewa wakati wa Omani walisimama katika njia za mji mkuu wa Muscat kutoa heshima zao za mwisho pale jeneza la Qaboos Al Said alipokuwa inapita. Qaboos alikuwa mfalme aliyetawala kwa muda mrefu huko Mashariki ya Kati. Alichukua madaraka mwaka 1970 kutokana na mapinduzi ndani ya kasri ya mfalme. Alifahamika kimataifa kwa msimamo wake wa kidiplomasia wa kutopendelea upande wote katika kanda yenye mizozo ya Mashariki ya Kati. Mara nyingi alichukua jukumu la mpatanishi katika mazungumzo kati ya wahasimu wawili, Iran na Marekani. Siku tatu ya maombelezi imetangazwa na bendera itapepea nusu mlingoti kwa siku 40. Jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Iran, Quds, limekubali kwamba lilitengua kwa makosa ndege ya abiria ya Ukraine mapema mwaka huu, katika hatua ambayo haikutazamiwa na kubadilisha msimamo. Kamanda wa safari za anga wa jeshi la Quds, Brigadier Generali Amir Ali Hajizadeh, akihutubia taifa amesema anachukua dhamana yote binafsi na ataheshimu uamuzi wote utakaochukuliwa, akisema angelitamani afariki aliposikia hatima ya ndege hiyo. Hapo mapema maafisa wa Iran wamekuwa kanusha kuhusika na kutenguliwa kwa ndege hiyo. Rais Hassan Rouhani amesema uchunguzi wa kijeshi uligundua kombora lililofetuliwa kutokana na makosa ya binadamu liangusha ndege ya aina ya Boeing 737, akisema ni makosa ambayo hayawezi kusamehewa. Kiongozi wa kidini Ayatollah Khamenei ametoa rambirambi zake kwa familia za waathiriwa na kuamrisha jeshi kurekebisha kasoro zilizokuwepo kuepusha makosa kama hayo kutokea tena. Mara baada ya tangazo hilo, wanafunzi katika chuo kikuu cha Teheran walijitokeza kuandamana na kuwataja wale waliohusika kuwajibishwa kutokana na ajali hiyo iliyosababisha vifo vya watu 176. Kabla ya hapo, Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine alisema anataka uchunguzi kamili wa wazi kufanyika na walohusika kufikishwa mbele ya sheria. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Kansela wa Ujerumani na Rais Vladimir Putin wa Russia wametoa wito wa kusitishwa mapigano nchini Libya mara moja na kuzitaka pande zote mbili za mapigano kusitisha mapigano ifikapo usiku wa kesho. Kansela Merkel akizungumza na waandishi wa habari pamoja na Rais Putin baada ya mazungumzo yao mjini Moscow hileo amesema mazungumzo ya amani juu ya Libya yatafanyika karibuni mjini Berlin. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu ameitaka Russia kuhimiza jenerali aliasi Khalifa Haftar wa Libya kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. Haftar amepinga makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa wiki hii na Russia na Uturuki. Rais Tsai Ing-wen wa Taiwan amechaguliwa kwa mhula wa pili baada ya kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa leo kutokana na msimamo wake mkali dhidi ya China. Katika hotuba yake ushindi mjini Taipei, msomi huyo wa masuala ya kisheria aliyepata elimu hapa Marekani anasema wa Taiwan wameonyesha jinsi wanavyothamini maisha yao ya uhuru wa kidemokrasia na jinsi wanavyothamini taifa lao. Tsai mwenye umri wa miaka 63 anasema atakubali majadiliano na China ikiwa tu uongozi wa kikomunisti wa Beijing utakubali kutupilia mbali sharti kwamba Taiwan inachukuliwa kuwa ni sehemu ya China bara. Tsai ameongoza chama cha DPP na kupata ushindi mkubwa dhidi ya Han Kuo-yu, meya wa mji wa bandari kuu ya Taiwan Kao Hee-sung, anaitaka ushirikiano wa karibu wa kiuchumi na China bara. Wachambuzi wanasema mataifa makuu ya Ulaya yamekataa pendekezo la Rais Donald Trump kuungana naye na kuacha makubaliano ya nuclear mwaka 2015 na Iraq, ambayo ni moja kati ya makubaliano muhimu ya kudhibiti mpango wa nuclear wa nchi hiyo, ambapo wanasema wanataka kuishikilia mkataba huo kutokana na masuala mbalimbali. Baada ya mkutano wa dharura wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya huko Brussels hapo jana, wakijadili masuala ya kuzorota hali huko Mashariki ya Kati, mkuu wa masuala ya kigeni wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema mataifa 28 ya umoja huo wameamua kufanya kila wezalo kuokoa mkataba huo. Na chini ya makubaliano hayo, mataifa makuu ya dunia yatapunguza vikwazo vya kimataifa dhidi ya Iran ili Iran nayo ipunguze programu yake ya nyuklia. Hiyo ilikuwa ni taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maswali na majibu. Na baada ya taarifa hiyo ya habari, karibuni sasa katika kipindi cha kwanza cha mwaka mpya na muongo mpya cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Na hodha kama kawaida Abdul Shakur Abud, nikiwa na matarajio umeanza mwaka kwa vizuri, kwa furaha na afya nzuri, na wale wasio na hali nzuri afya tunawatakia afueni na maisha bora kwa muongo huu. Hapa studio basi leo nashirikiana na Sande Shomari kuchambua maswali yenu moto moto. Basi karibu Sande, nani anatufungulia uwanja?
Asante sana Abdul Shakur Abud, na maswali yamefika kwa kishindo, na sasa ninakubali ni sawa na bahati nasibu aliyotufungulia uwanja huu maswali na majibu. Lakini tunasema usivunjike moyo, endelea kushiriki, kwani kwenye Facebook mchango wako unaonekana. Sasa basi anayetufungulia uwanja ni wewe Richard Kablai wa huko Beni DRC. Unalalamika kwamba hatujibu maswali yako. Basi leo nafasi ni yako, na unataka kufahamu nchi kongwe ya bara la Afrika. Haya. Hapa mshukuru, hili ni swala gumu, maana nadhani zote ziko karibu sawa ukichukulia watu wa huko bara la Afrika. Au wewe unasemaje brother?
Ni changamoto kubwa kabisa, na hapa ilibidi kufanya uchunguzi, kwani hapa tunazungumzia historia ya bara hilo la Afrika, na inategemea msikilizaji anataka kufahamu kongwe kisiasa au kongwe kwa ustarabu wa binadamu au kongwe kwa namna gani. Kwa vyovyote vile, kulingana na vitabu vya historia na maktaba ya chuo kikuu cha California, ni kwamba taifa kongwe la kwanza kuwa huru barani Afrika ni Ethiopia. Taifa hilo, kulingana na ushahidi kamili wa hati na daftari mbalimbali zilizopatikana, lilikuwa na himaya kwanza ya kifalme katika bara hilo iliyokuwa ikifahamika kama Aksum, iliyoundwa pengine katika karne ya pili. na katika karne ya tatu huenda hadi himaya ya Nubia huko Sudan na kufikia mipaka ya Misri ya hileo kuundwa na kupakana na mto Nile. Kwa hivyo eneo hilo lote tunaweza kusema kutoka Ethiopia hadi Misri ndio eneo kongwe la ustaarabu wa Afrika na pengine hata dunia. Na hapa kulingana na vitabu vya historia ndipo ustaarabu wa dunia, yani elimu, biashara na utamaduni zilianza. Hivyo basi nadhani nimejibu swala lako, na tusisahau mabaki kamili ya binadamu wa kwanza ya mwanamke yalipatikana huko Ethiopia na kupewa jina la Lucy. Kwa hivyo inaonekana Ethiopia ndipo mahala binadamu wa leo alianzia kulingana na sayansi na utafiti. Inaaminika mifupa imepimwa na kuwa na umri wa karibu miaka milioni 3.2. Ingawa mabaki ya kwanza ya binadamu yanafahamika yalipatikana huko Serengeti nchini Tanzania, eneo mashuhuri la Olduvai Gorge, lakini utawala wa kwanza wa kifalme wa Afrika unasemekana ulipatikana Ethiopia na kuenea hadi Misri ya hii leo.
Unasema unataka kufahamu Waturuki ni Waarabu au Wazungu? Haya, mimi nafahamu Waturuki ni Waturuki, nchi yao ikiwa ipo kati ya Ulaya na nchi za Kiarabu.
Swali zuri, kwani watu huchanganyika juu ya hali hiyo. Waturuki ni wakazi wale wengi huko Uturuki wanaofahamika pia kama Anatolian Turks, wanapatikana kwa wingi Uturuki, lakini kulingana na vitabu vya historia ni watu waliotokea Asia ya Kati na Magharibi ya China kuanzia karne ya 11. Na kabla ya Uturuki ya leo iliyoundwa na Mustafa Kemal Atatürk mwaka 1919, kulikuwepo na himaya Osman iliyoenea katika nchi za Ulaya, nchi za Balkan hadi Mashariki ya Kati. Ndipo kuna dhana kwamba Waturuki ni Wazungu na Waarabu. Kwa hivyo wataalamu watakwambia, na hasa Waturuki wenyewe, wanadai wao sio Wazungu wala si Waarabu, bali ni Waturuki wanaopatikana maeneo hayo ya Ulaya, Asia na Mashariki ya Kati. Lugha na utamaduni wao ni wa kipekee, wataalamu wanasema. Kulingana na takwimu za Umoja Mataifa, kuna Waturki milioni 75.7 kote duniani. Kwa hivyo watu wanaozungumza Kiturki wameenea kutoka Uturuki hadi kufikia magharibi ya China na kusini mwa Russia. Kwa hivyo mataifa haya yote ukiona Turkmenistan na kadhalika, Waturuki, watu wenye lugha hiyo hiyo moja na utamaduni huo huo.
Kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hivi sasa zamu ni yako Mwalimu Steven James Katia wa Mkole Nkasi, Rukwa kule Tanzania. Unauliza, nini hasa chanzo cha mgogoro wa Iran na Marekani? Naye Mandela Odol Jr. wa Dar es Salaam anauliza, nini msimamo wa Trump kuelekea Iran? Haya, kwa hakika ni maswali ya wakati. Abdul Shakur Abud, unayafuatilia kwa makini duniani kote, tueleze.
Kwa kweli Marekani na Iran zimekuwa katika mvutano na ugomvi wa muda mrefu tangu kuingia madarakani utawala wa Kiislamu mwaka 1979 uliongozwa na Ayatollah Khomeini na kumuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Shah aliyekuwa mshirika mkubwa wa Marekani. Lakini kuhusiana na ugomvi wa hivi sasa, kama tunavyoripoti kwenye vipindi vyetu, ulichukua sura mpya tangu Rais Donald Trump kuingia madarakani. Kwani wakati wa utawala wa Rais Barack Obama kulikuwa na juhudi nyingi za kujaribu kupatikana suluhisho kati ya Iran na Marekani, hasa Obama walijaribu na walifanikiwa kutia saini mkataba ule wa nyuklia. Na kitu cha kwanza aliyotaka kufanya Trump tangu kuingia madarakani ni kufutilia mbali mkataba huo wa kimataifa uliokuwa unadhibiti mpango wa nuclear wa Iran maarufu kama JCPOA. Mkataba huo ulifikiwa mjini Vienna Julai mwaka 2015 tarehe 14 kati ya Iran na mataifa makubwa sita ya dunia. Rais Trump alisema huo ulikuwa mkataba mbaya kabisa kuwahi kufikiwa. Na mara baada ya kuchukua madaraka alisema Iran haiheshimu mkataba huo na inafadhili ugaidi.
The Iranian regime supports terrorism and exports violence, bloodshed and chaos across the Middle East.
Anasema na mnukuu, utawala wa Iran unaunga mkono ugaidi na kusababisha ghasia, umwagaji damu na ugaidi huko Mashariki ya Kati, na ndio maana itabidi kukomesha uvamizi wa Iran unaoendelea na dhamira zake za kupata silaha za nyuklia, kwani hawajaheshimu makubaliano ya kimataifa, mwisho wa kumnukuu. Na hapo ndipo jibu ya Mandela Odulu linapatikana kuhusu msimamo wa Trump kuelekea Iran. Trump anataka kusimamisha silaha za nyuklia za Iran. Iran inasema haina nia kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa hivyo Trump ameweka vikwazo kadhaa wa kadhaa, akitaka mkataba wake na kuitaka Iran kusitisha msaada wake kwa wanaosemekana kuwa ni magaidi. Basi kwa kipindi cha miaka mitatu sasa mvutano umekuwa ukiendelea, akiongeza vikwazo na kueleza kwamba anaibana Iran ili iweze kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Lakini kwa ghafla bila kutarajiwa, Marekani ilimuua Jenerali Qasem Soleimani mjini Baghdad hapo Januari 3 mwaka 2020 kwa madai anataka kupanga njama za mashambulizi dhidi ya maslahi za Marekani. Kwa hivyo mbali na ugomvi wa kisiasa ulianza kati ya Marekani na Iraq pale wanafunzi wa Iran kuvamia ubalozi wa Marekani huko Tehran Novemba 4 mwaka 1979 chini ya utawala wa Kiislamu, hadi hii leo kumekuwepo na mvutano kati ya Tehran na Washington. Na muhimu kutaja kwamba kabla ya mapinduzi ya Kiislamu, Iran ilikuwa mshirika mkubwa wa Marekani chini ya Shah, na wachambuzi wanasema Marekani kufurahi kamwe, na hapo ndipo ugomvi halisi ulipoanza.
Sana sana. Swali jingine kuhusiana na ugomvi huo huo wa Iran na Marekani ndio kwako wewe Kitungano Elias Ainsi. Unapatikana Misisi Fizi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unasema una maswali mawili. Kwanza unauliza ni nguvu gani iliyonayo Iran kupigana na mbabe wa dunia Marekani? Kweli wanaweza kupewa na Marekani au ni yale yale ya Saddam Hussein kufanya uchokozi mtupu? Haya. Pili unasema hivi nchi yenu ya Kongo inaelekea wapi? Je, Rais Felix Tshisekedi ataweza kuibudu nchi ya Kongo? Huko naelekea Kongo mimi sifahamu sana na sidhani kwa anayefahamu, lakini kwa chia Abdul Shakur Abud kutoa jibu ikiwa wewe unafahamu swala hili.
Huu ni mzigo mkubwa unaonitwika Sunday. Nikianza na swala la mwisho, ninachofahamu ni kwamba Rais Felix Tshisekedi ameahidi kwamba ataleta maendeleo na mabadiliko na kusitisha vita nchini mwake, mambo ambayo anajaribu kufanya. Lakini ni vigumu kutabiri kule Kongo inakoelekea. Ni nchi inayokumbwa na matatizo tangu wakati uhuru, na wataalamu wanalaumu utawala mbaya kwa kukosekana maendeleo na utulivu, na vile vile ushawishi wa nchi za nje kwa ajili ya utajiri wa taifa hilo lenye madini mengi ndio imesababisha ghasia na vita huko mashariki. Basi wachambuzi wanasema itakuwa vigumu kwa Tshisekedi kukabiliana na matatizo hayo muda mrefu kwa urahisi na kwa haraka, kutokana na hasa ukosefu wake wa uzoefu wa kisiasa, kukosekana na kuwepo na mpango mmoja wa wanasiasa wanaokubaliana kuweza kuendeleza mpango wa maendeleo na mageuzi. Basi ni vigumu kusema hivi sasa jinsi mambo yanavyoendelea na takavyoendelea. Tutafuatilia na tutazungumzia zaidi na wataalamu kuona maoni yao kuhusu wapi Kongo inaelekea. Nikirudia swala la kwanza la Kitungano kuhusu Iran kupambana na Marekani, ni kwamba Iran imeonesha inaweza kupambana kutokana na mashambulizi yake ya makombora huko Iraq katika vituo vya kijeshi. Lakini taifa hilo haliwezi kufua dafu mbele ya jeshi lenye nguvu na utaalamu na vifaa vya kisiasa duniani Marekani. Hata hivyo nchi hiyo ina nguvu na mipango thabiti kuliko ilivyokuwa wakati wa Saddam Hussein, na nchi hizi mbili zikipigana athari zitakuwa kubwa sana na zaidi kuliko vile mapigano yalivyotokea na Iraq. Iran ina washirika zaidi Mashariki ya Kati, na vita vinaweza kuenea kanda zima na Mashariki ya Kati kujikuta katika hali nzito na pengine hata dunia, na wanasiasa wanahofia hali hiyo kutokea, na hivyo hakuna anayeweza kubali kwamba mapigano kati ya Iran na Marekani itatokea. Ndio maana tunaona kwamba hivi sasa baada ya mvutano huo nchi hizo mbili zimekubali kutuliza mambo, na nchi hizo zote ziko katika juhudi za kidiplomasia kutanzua matatizo yao.
Naam, kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA. Na muda ndio hivyo, kwa natuponyoka na kutupa mkono na vuta ujumbe wako Pauline Kabemba. Unasema hii ni mara yako ya kwanza kushiriki katika kipindi hiki cha maswali na majibu. Mimi nasema karibu sana. Unasema uko hapo Lubumbashi, DRC. Unauliza ni kwa nini vita ya mariziki DRC na jeshi la MONUSCO lipo? Je, kuna nini zaidi?
Naam, karibu sana Pauline, na kama swala la aliyekutangulia ni kwamba hakuna anayefahamu lini vita vitamalizika huko Kongo. Hata hivyo wachambuzi wanasema miongoni mwa mambo yanayosababisha hali hiyo ni umaskini mkubwa wa watu nchini humo. Hivyo inasababisha hali kuwa rahisi watu kugombana kikabila, watu kuweza kushawishiwa kirahisi kusababisha mafarakano, mvutano wa ardhi kati ya wakulima na wafugaji, na vita vya rasilimali ni mambo yanayosababisha ugomvi na mapigano daima. Haya yote yanabidi kutanzuliwa kabla kuweza kusema kwamba vita vitamalizika. Hapo tukiacha kando vita vya kisiasa na makundi ya wanasiasa ambao vile vile yanasababisha ghasia nchini humo. Kumaliza kwa vita kunahitaji mpango mkubwa wa dhati wa kisiasa, dhamira ya dhati ya kisiasa na wanasiasa kujitolea kuleta mabadiliko, na wananchi kukubali kushirikiana kuleta mabadiliko kwa ajili ya maendeleo ya Kongo. Jeshi la MONUSCO la Umoja Mataifa haliwezi kufanya mambo makubwa bila ushirikiano wa Kongo, na wako pale kujaribu kuleta amani, lakini jeshi hilo halina uwezo kukabiliana na waasi wote katika eneo hilo bila ushirikiano kamili wa jeshi la Kongo na serikali na wananchi kwa ujumla kuleta mabadiliko. Muhimu kunahitajika viongozi watakaotetea maslahi halisi ya nchi na wananchi, wanasema wachambuzi. Kwa hivyo mimi naona muda hauturuhusu kuendelea mbele. Asante sana Sunday Shomari. Mimi Abdushakur Abud nasema narudi katika chumba cha habari kutayarisha muktasari wa habari, lakini ninampisha BMJ Muridhi kukuleteni viji mambo. Hadi wakati mwingine, tukutane katika maswali na majibu.
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Wiki hii kumekuwa na vituko chungu nzima, msikilizaji. Polisi katika mji wa Edinburgh, jimbo la Pennsylvania hapa Marekani, wanawatafuta washukiwa ambao wanasema kwamba waliingia na mamia ya kunguni na kuwaweka kwenye chumba cha kujaribia mavazi kwenye duka kubwa la kuuza bidhaa za rejareja la Walmart.
Oh no!
Amini usiamini, msikilizaji, hali ya taharuki ilitanda kwenye duka hilo siku ya Alhamisi wiki hii pale wafanyakazi walipoitwa kwenye chumba cha kujaribia mavazi kinachotumiwa na wanaume. Walipofika mle walipata kunguni wametapakaa kila pahali, huku wengine wakijaribu kutoka kwenye chupa ambayo hapana shaka kwa mujibu wa polisi ilikuwa imeachwa pale makusudi.
Dead bugs are everywhere.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, siku iliyofuatia chupa nyingine iliyojaa wadudu kama hao ilipatikana kwenye duka hilo hilo, msikilizaji. Mkuu wa polisi wa jimbo la Pennsylvania, Sinde Sheikh, amenukuliwa na gazeti la New York Times. Manake hii ni habari ambayo imegonga vichwa vya habari katika maeneo tofauti tofauti, hususan hapa Marekani, akisema kwamba alama za vidole kwenye vichupa hivyo zimechukuliwa na kwamba maafisa wa idara hiyo wanaangalia picha za video za kamera za CCTV ili kubaini ni nani au ni kina nani waliofanya kitendo hicho kisicho cha kawaida. Afisa huyo Sinde Shika ameongeza kwamba tayari wamepata ushahidi wa kutosha na kuna wale watu ambao wanawafuata, na kwamba washukiwa huenda wakakamatwa wakati wowote. Kampuni ya Walmart inayomiliki maduka hayo makubwa makubwa imetangaza kwamba imeipa kandarasi kampuni nyingine ya dawa ili kupuliza maeneo yaliyo na kunguni hao na kuhakikisha kwamba hawasambai katika maeneo mengine katika duka hilo. Na tukisalia na masuala ya polisi, maafisa wa usalama wa jimbo la Oklahoma hapa hapa Marekani wamesema kwamba wamemkamata mtu ambaye anashukiwa kuiba gari aina ya pickup ambalo wakati lilipoibiwa abiria mmoja alikuwa amepatwa na usingizi baada ya dereva wa gari hilo kuingia kwenye duka moja la reja reja. Polisi wamesema kwamba mwizi aliyekuwa amejihami kwa bunduki aliingia kwenye gari hilo na baada ya kulighurumisha aliliendesha kwa muda mrefu kabla ya abiria huyo kuamka. Mwizi huyo aliliendesha gari hilo kutoka jimbo la Missouri hadi huko Oklahoma. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Tulsa huko Oklahoma, cha ajabu hata zaidi msikilizaji ni kwamba nyuma ya pickup hiyo mlikuwa pia na mbuzi. Nyaraka za mahakama zinaeleza kwamba baada ya kuendesha gari hilo kwa takriban maili 100, mshukiwa huyo alimwachilia abiria huyo pamoja na mbuzi, huku walioshuhudia wakisema kwamba abiria huyo alikuwa ameshituka mno baada ya kuamka na kupata kwamba dereva wa gari hilo alikuwa anaendesha huku akimwelekezea bunduki kichwani. Na kule nyuma ya pickup hiyo mbuzi naye alikuwa akitoa sauti akiwa amechanganyikiwa si haba. Polisi wamesema wamemkamata mtu kwa jina la Brandon Kirby mwenye umri wa miaka 40 kwenye mji wa Tulsa, Oklahoma, na kumshtaki kwa makosa matatu. Kwanza ni wizi wa gari, pili kusababisha mfadhaiko wa akili kwa abiria binadamu, na tatu ni kusababisha mfadhaiko wa akili kwa mbuzi aliyekuwemo. Na kwa hayo msikilizaji kuhusu wezi wa ibao magari yaliyo na watu na mbuzi, naona muda wangu hapa studio unanipa kisogo. Kama ilivyo kawaida, makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na ilivyo ada, kabla sijaondoka hapa studio na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba siku za mwizi, hata kama ni wa gari lililobeba abiria na mbuzi, ni 40. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Naam, asante sana BMJ kwa viji mambo. Na hivi sasa, kabla ya kuondoka hapa studio, pole pole, ikiwa ni mamosi mchana huko nyumbani ikiwa ni usiku, nasoma muhtasari wa habari. Waziri wa utamaduni wa Oman, Haitham bin Tariq Al Said, ameapishwa kwa mfalme mpya kufuatia kifo cha binamu wake marehemu Sultan Kabus aliyefariki saa chache kabla. Al Said alichukua madaraka katika sherehe zilizofanyika kwa haraka hii leo katika kasri ya Al Amal kabla ya maziko ya Sultan Kabus. Amesema kwamba ataendelea na sera na mipango ya aliyemtangulia. Jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Iraq Quds limekubali kwamba lilitengua kwa makosa ndege ya abiria ya Ukraine mapema mwezi huu katika hatua ambayo haikutazamiwa. Kamanda wa safari za anga wa jeshi la Quds, Brigadier General Amiral Hajazad, amehutubia taifa akisema anachukua dhamana yote binafsi na ataheshimu uamuzi wote utakaochukuliwa. Mkuu wa kidini Ayatollah Khamenei ametoa rambirambi na kusema kwamba jeshi lirekebishe matatizo yaliyotokea na kuona hayatotokea tena. Kansela wa Ujerumani na Angela Merkel na Rais Vladimir Putin wa Russia wametoa wito wa kusitishwa mapigano nchini Libya na kuzitaka pande zote mbili kuheshimu mpango wa kusitisha mapigano ifikapo kesho usiku. Merkel ametangaza kutakuwepo na mazungumzo juu ya Libya mjini Berlin. Alikuwa Moscow kwa ziara rasmi kujadili swala la Libya na maswala mengine ya Mashariki ya Kati. Rais Tsai Ing-wen wa Taiwan amechaguliwa kwa mhula wa pili baada ya kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa leo kutokana na msimamo wake mkali dhidi ya China. Na waziri mkuu wa Ufaransa Eduardo Philippe ametoa ridhaa muhimu kabisa akisema ataondosha kipengele cha kuongeza muda wa miaka ya kustahafu kutoka 62 hadi 64 ili kuweza kumaliza mgomo unaoendelea kwa wiki ya tano hivi sasa. Mwisho wa muktasar wa habari.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.